lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Makisa ngonga moko na monele ya ikulu kongoni mokatika. Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC epai tuzali kupesa bino sango eye. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango na lokota la Lingala na Lulakala Amerika na VOA The Voice of America. Firmin Koya Wida na Pete Handley basungi biso na Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela, Nancy Pelosi moyangeli ya suku ya nse ya parlema ya Amerika komi na Taiwan na atako ekolo Chine na Russie bakebisaki Etats-Unis mpona yango. Na Goma, mangomba ya bitumba mpona bomwana mboka bapesi sanza moko na MONUSCO mpona kotika bo bilili na bango sino te bakobengisa bakobenga na yango.
Soki MONUSCO sali emo epa na biso, ça veut dire koza la ira irake. Donc to ni mayango te to sengi bazonga po Congo na biso mi develope.
Na beni ba konzi ba pekisi milumi soli ya botele meli MONUSCO sima na kolokuta na nzela masasi tuku mwambe na ndambo.
Na kartie mambango anaseli lenzale ezala ba munition de guerre oto zwaki 85 munition ba masasi.
Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda, mokonzi ya kala ya UDPS, pe moyangeli molandi ya yambo ya Assemblée Nationale, akendaki lisusu lelo na parquet ya cour ya cassation, kasi zuzi azalaki te abengisami urumokolo mwamibale mokoya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitaient de ça, c'est là ma difficulté.
Ekolo Kongo Demokratika ebetaki mposo moleki mpololo mpiololo mpona kobanda koyamba nkombo ya bayi mimbongo pe misolo balingi kobimisa pitololo na mabele ya mboka. Na linaka na biso na Bozindo Edi Isango mosali wa bino ayambi lisusu azongeli awa ministre ya hydrocarbure Didier Bidumbu ya pesa kiebiano mpona kolimbola yango yambo na maimanso tulanda bongo na bokusi se sango na Marius Munga.
Batozomi babomami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe sima bitumba ubutu ya mokolo mwa yambo kota na tongo ya lelo na lokalite ya Kavinito territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 basoda babale ba FARDC bakufi mpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mapinga maikolo mazali kokoba bolukiluki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobby loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi baimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu mpona koyeba nini penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambebaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur bato tuku misato na motoba ba bomami na botamboli ya bato mpona kosenga bolongwi ba MONUSCO na RDC. Na kati na bango zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi pe bato koleka nkama yoko na tuku sambo bazoki. Esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya RDC oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi asenga kina Monsieur Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa itumbo esengeli. Pona yango mbula matari ya RDC esakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na isika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba MONUSCO na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwa lobi loleki na bato baye ba yebanite. Kolanda maloba ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati pe bato bakokayi kobimisa ata eloko mokote. Butu minda kwa Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masale maka na kopanza, kuiba, tompe ko bebi sa ba tempelo ya ituka eye ya Grand Kasai Mikolo Miye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na Mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba Mokolo Malomingo kutana tongo ya lobi Mokolo Mayambo Moliki. Kolanda maloba ma Roger Zumbu, mukambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye bozali pona bozangi bokengi na boloko boye, mpe ba ipolu subaye basengeli kokenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki pona koyeba bipai bakimi baye bazali. Sanzami baleli ki, batomi bale ba susu ba kimaki kaka na boloko eye. Bosongeli koyeba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala mi akobongisa yango misale mate, wuto ba noko ba kenda. Ekolo Amerika esakoli bobomibwa Ayman al-Zawahiri mukambi wa Al-Qaeda oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esakoli Joe Biden president ya États-Unis ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobomibwa Osama Ben Laden omobu 2011 moyi ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biyike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nancy Pelosi, mukambi ya suku ya nse ya ndako ya bokili mibeko ya Amerika akumi lelo na Taiwan. Asali mobembo yango atako ekolo Chine na Risi basalaki kokebisa Amerika pona yango. Chine etalaka Taiwan lokola etuka na yango. Nancy Pelosi alobi mobembo mwaye na Taiwan mozali maboko Amerika ezali kopesa na demokrasi na mboka eye ya Taiwan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Nagoma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na MONUSCO misala mia kimia mia ONU pona kutika mboka sokite bakozungila na makasi minulu ya botelemeli bazalaki kosala tolanda sango na Fiston Isemwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matia kambula matari panzi likolo, na maye matali bomwana mboka mandimiko tele misa milulu ya kobenga la MONUSCO kasi pona sanza moko. Balakisi ya masanga maye bakutanaki mukolo mwa poso na bakonzi ya mboka baye bawutelaki Kinshasa lokola ministre ya industrie, mpe ministre ya affaires humanitaires na vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, pona kosenga na bango bakikisa mitema mia bango natina ya misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Bilenge ba mangomba matelemaka pona bomwana mboka balobi bandimi kosala kimia kasi bakozonga ya milulu mia makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Tosoki maloba Majak Sinzaera moko na bilenge baye toyoka ye
yango tolobi message ete bati bab memela mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Congo mobimba eboyi mission fatesis wana ya MONUSCO bazana budget élevé bazana makambo tu me bazo egorger ba kona biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo lia mongo na biso pamba bazo iba minere na biso yango nde tosengi baz longwa na mboka na biso yango tolobi na delegation babisa mokonzi ya mboka soki MONUSCO sali emwe pa na biso ça veut dire cause la ira irake donc to nima yango te pe tosengi bazonga po Congo na biso mi developpe constitution ya mboka na biso lobi tozanga kana force mi balea sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal payé gouvernement na biso zo sala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te olie basoro na biso bazo salaire ya bien bazo pesa ndeba MONUSCO wana mbongo wana to continue na makam na milulu jusqu'à ce que MONUSCO elongo na mboka na biso na emwa wana to cohabitation na MONUSCO kozala te ça veut dire que gouvernement elouke la MONUSCO esika ba okende kozala na temporairement esika ba komela mena Nord Kivu te yo sengi
pe na bamboka mobimba ya monati o ezara ba citoyen na bango na kati ya mission onisien na Congo batinda ba avion to tikela bango couloir ba lekati na ba aéroport bazonga bamboka na bango basali sa pe développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais comme na souka
masanga mabana mbasi mpe batambolaki na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya likambolie sima ya koyambama na bakonzi baye batatolaki ete bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lesulu te na mboka pona bango bazali komona te mosala ya malonga moye Monisco ememeli bayimboka tozoki maloba maneli lumbulumbu mokambi ya lisanga la basi sauti ya mama mkongomani elingi koloba mongongo ya mwasi ya ekolo Congo demokratika maloba maneli lumbulumbu
to sololi makambo etali manifestation ya ba oye uti koleka na awa contre Monisco na kati na masolo na biso tolakisi lolenge bato basepeli ata mukete na nyonso oye lekanaki ya solo kotala ndenge soki bato bakena balabala eza mpona bamessage mosusu oyo engaki elakisake Monisco aza na makokite ya kobunda pembeni ya FARDC wana ezalaki mpenza message moko oyo ematisaki kanda makasi na population message mosusu eza Monisco elobi mpe lisusu kemoni presence ya barwande na kati ya mboka na biso te wana mpe etindaki lisusu biso bamama biso moko nanu tobanda deja kosenga Monisco ekende na lelo touti kolakisa bakonzi na biso mawa na biso komona tozokufa tozokontinue kokufa bamama baza kose deplace butu na moi mpona koluka kaka ndenge nini bakoki kosekirize bango e touti mpe koyebisa bango tolobi ke biso bamama toboyi relation ya Congo na biso na Monisco biso tolingi kaka gouvernement na biso esola na bango na ndenge bango nde babengisaki bango bayebisa bango ke bazokoka lisusu mosala te bazonga
tosimba ete na liyebisili ya bakonzi baetuka ya Nord Kivu na maimatali kolongono bapekisi bibembe bya baye babomamaki na milulu ya kosenga bolongi ba Monisco bikundama mpo ete bolukiluki bokosalema na ntina ete misala ya sembo misala misala ya yango mpo ete baye babomaki bayimboka bapesama etumbu na bango uta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na olaka la Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami.
Na Beni, na Nord Kivu, ba konzi ba pekisi milulu miso mia botele meli Monisco si mana kolokota na nzela masasi koleka tuku mwambe na ndambo. Wuto Beni, Erikas Mwishi apese biso sangoye tolanda.
Molobeli ya pulusu na ingumba Beni ya sakoli ete bibundeli biango bilokota maki nsima ba fandi kobelela. Tulanda na son murara molobeli ya bayi pulusu. Na ingumba Beni.
Ton limi yango ya solo ke na quartier Mambango ana selile nzale eza na ba munition de guerre otozwaki 85 munition ngumba masasi otozwaki na Mambango population de babenga ki bison donc ezaki abandonné na chantier moko oyo ezaki inhabité donc bat bazate nde ba imboka bazaki pembeni pembeni nde bamona ki yango babengi bison de tokenda ko récupérer yango
mpona mambima kubundisa ba Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko ya état de siège ezali malamu soki mokete. Tulanda lisusu na son murara.
Alitozana message makasi ya pona population ya Beni bae baete ke nyonso tozo loba ezakaka kan verite ifo bae ba ke periode o ezan periode ba manifestation te periode ba mbutu mbutu te na kati ya mboka po banguna ba profita na ba mbutu mbutu wana oyo eloko tozwaki eza indice oyo lakisi ke enemi azana posa ya kokota na mboka nde tosengi population bazala trop vigilante bazala na bokebi po ento facilite entre enemi te na kati ya mboka
ungambu ya bango société civile ya etuka ya Nord Kivu ebyangi bulamatari ya ekolo Congo démocratique koyoka mingongo ya bafandi baye bazali se kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo Congo démocratique tulanda Edgar Mateso Bukambi Mulandi ya lisanga liye ya makoki mabomoto.
Que la société civile du Nord.
Y société civile otango tosili kofanda to moniete, Monisco ezali kotosa bayi ekolo Congo démocratique te. Na Butembo babomaki bayimboka, na Beni pe babomaki bayimboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Na yango to biangi bulamatari ya ekolo Congo démocratique, kosala manso po ete baye babomaki bayimboka baye, bazwa penza etumbu. Kasi tozali pe kosenga na bulamatari na biso, koyoka mingongo ya bafandi baye bazali, kosepela soki mokete na manso maye, bayi Monisco bazali kosala awa o mabele ya ekolo Congo démocratique. Tobanzi ete, lelo ezali penza ya mutuya, ungambo na bango bako kakulungwa, o mabele ya ekolo Congo démocratique. Pwete, atako bazali bisika bizwi kimia ezali soki mokete
pour réclamer la paix
bolu mosalema kili susu lelo na Beni kolanda milulu miako singa bolongui ya Monisco na mboka mibanda kimposo moleki utaingumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya ULPS lingumba lia mokonzi mboka Félix Tshisekedi pe muyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale akindaki lisusu lelo na parquet ya cour ya cassation ya Gombe na Kinshasa kasi boyokiye bosalamakite zuzi mokambi azalaki te na esika yango. Nathalie Sikabuorwa akendaki na esika makambo mayi masalamaki utu Kinshasa pe apesi biso sango etolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation pona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afundamaki na yango esengelaki na ye komona na mpo ete apesa ye yano mpona makambo mango kasi asambi te mpo ete zuzi ayete. Moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisi ete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misalami ya bosembo to dernière mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
lelo zalai mokolami balé pour la poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour sora sambi sa sala rapport au panan na yango ba bina biso to zonga pour que les jours où on a besoin na elle on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya bakili mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoniete, bazako tataba na pamba.
Amoniete ba bazuzi, tataba na bazuzi, beloko bako saate, batika kabunda so kanda kwa vanda, bakanga ya, eloko wane sila. Eloko na opesa bango toli yango wana. Nangamo na biso toko, kanga maboko te, toko tema toko bundate suka po ya liye tumba po na bosolo e ya liye tumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ye mokote to ya lingomba na ye alliance pour le changement te e ya liye tumba ya bakongomani baso ya waba bundaka po na mbongwana po na kokango la Congo ya inyo sacré e tumba azo bundeza ya biso baso yango komo yangaya.
Pour la parti politique Waye Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a sali mabe mon côté kasi. Alobaki kaka bosolo mpe babilembu ya mayi alobi bizali.
Esengolanga ezali parce que il est innocent, il a dit la vérité. Vérité oh ya lobi yangonde bazoko kata ko kanga ete. Parce qu'il a dit la vérité. Vérité lokola Jean-Marc Kabunda ba ko ko fande la ete, bazoko kape ko mela ete. Nde yangonde tozane esengomonde tota moto za na boulevard. Tozoke netin na résidence parce qu'il est innocent.
Alobi vérité et suis bango. Il a toutes les preuves possibles azana. Ba image ba nina azana wa. Ba meka. Toko bimsa tout, na ba nina tout.
Tozala ki sur na ye ke tokozonga na ye. Mais ba kanisa ki ke tango ko boya na ye ko yande ko ndima bango, ba saboté ye. Mais ba koki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke naza combattant akotika la combattant ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokami molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya. Nathalie Sekabuoro si morabi pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Ekolo Kongo Demokratika ebetaki mposo moleki mpiololo po na bayi misolo ba kende na Ekolo Kongo Demokratika ba ebalingi ko banda kobimisa petololo ba kutana na mbula matari po na kobanda masolo na tina na yango. Mosali wa bino Edi Isango a yambaki ministre ya ba hydrocarbure Didier Boudimbu po na kosolola likambo yango tu kabongo ndimbola ya Didier Boudimbu na mayano apes na biyano apesa kibiso toyoka.
Monsieur le ministre, il s'agit du gouvernement congolais et ko betambela po batobaya basomba ba bloc pétrolier pe gazier likambango za ndengini na mambo kuse.
Amalgame za na parce que gouvernement aza ko tekate, gouvernement aza ko sala appel d'offres zo benga batobaya po aluka mutu o aza na capacité, aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko battre la mukili, ko battre l'écologie, nde yango to beleli po to zwa ba proposition ba to bele po na ko pona o malamu po akuka ko exploiter pétrole na biso po na kwa kukabula na emisolo pone pia mete mbuka peke ndi likolo ili buso.
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat sikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa petrole bongo ekobebisa bisiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parc nationaux na bisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans engaka ezala pasi lelo technologie échangée bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa na nini pitolo sans que likambo likama esalama e nyonso eza ba campagne ya mabe mais toyebi ke biso tozo travaille mpona bien ya peuple na biso epui topreserve mokili
yango eza na bokeseni te na elaka mokonzi ya mboka apesaki na COP 26 pe na baconférence misusu kolobaka ke Congo démocratique ekobomba mokili mpona changement climatique mpona réchauffement yango eza na ndenge nini bokokisa elaka na bopesaki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif oyo tozwaki mpona kolona bandete tokosala mpona kokitisa ba gaz a effet de serre obima na mokili tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwaki donc tokoki kosala petrole mais tozobatela mokili tomona na swede esalamaka na états-unis esalamaka un peu partout pourkui biso tokoki kosala yango te na technologie oyo ye makasi
ezali ba blok gazier to petrolier boni mpe bisika yango eza wapi nde boningo bwakambela bato baya kotala mpo basomba
eza ba blok ba petrolier eza 27 ba blok gazier eza misato na lac Kivu mais na kosenga bato bakende na site ya ministère hydrocarbure bakomona balocalisation ya ba blok nyonso eza wana bafishe yango
Kasi mwa mikolo mileki poso peut-être na mwa ndambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki mpona eloko bengi ba air protégé bisika oyo ebatelamaka kasi Congo ezalaki te alors que Congo eza mpenza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tu as qui convient, soit tu décides qu'on connaît, mais dans tous les cas, ils ont macambo. Ceux qui va décider jamais qu'on a et va pouvoir causer des soucis sur le pétrole, n'a bisoté tout ma belle, n'a bisoté sans biso. Ceux qui basent des décisions sur Yango et qui sont concernés bisoté. Au point d'avoir des décisions sur le pétrole à Congo, sur ma part à Congo, il faut Congo ils aient la représenter. Où ils a pays souverain, où ils a pays à bas continent.
Nyonso wana ba ONG batumbuli mingongo makasi mikolo oyo kati na bango oyo babengi Greenpeace mpona kokebisa koloba te ezali mabe ezala mpona baombo to pe babengaka banani bakolomboka esika makambo wani kozala baomona pasi pe ekologie environnement ekobeba bino bolingi koyoka ata bango te
tozoki bango mais soki oyo bazoyeba biso tozomona yango ndenge moko te toyoki mais biso tozokontinue mosala po biso toza na besoin populaire biso mati ekonomi bana mboka bakoka koseretrouve bajure mpe na oyo eza na kati ya mabele na bango
ezali te ete RDC emoni lokola bato bamosusu babandi kosala kokanisa mpona kotika na mibu ekoya ba energie fossile petrole eza na kati yango RDC ebandi kokima mbango to pe ezali mayele ya bayi west mpona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo démocratique kotimola petrole na bango ntango bango moko basalelaka yango eza bongo te
nalandio malamu tolobi nini
ezali te mpo na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole mpe eza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokóma na batterie électrique mpe bakoréduire makambo kosalelaka petrole eza te mpona kobanga yango to mpo bokanisi ete eza mayele mabe ya bayi west na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso mpona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
non toza na optique na te mais eloko biso toyebi Oh, ya liboso onga na oloba siki lelo to mona président américain akindaki na Moyen-Orient aza koyebisa bango akende na ba Arabie Saoudite baza koyebisa ba multiplier production le to mona Allemagne azongi kosala charbon alors que ba engagement jo maki na nikolo eleka ki pona kata charbon mukili ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise de salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que notre combinaison ka ba énergie fossile te. Alors je pense que c'est le moment le temps o peuple congolais peut avoir que jouir na ba biloko ya na kata mabele na e o ndamba pesaye
ba susu ba mituni balobi likambo yango est ce que bana mboka bako mona penza mbano na yango kutu sikoyo basusu ba lwaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi bayibi nzele ikindaka te esala kanini bongo soki ekomi penza na a grande échelle ndiko tulobaka na kosala yango mingi bongo bana mboka baomona ka molinga te
oyo ezoloba eza sistemu ezalaka kala depuis mpapa mokonza mboka Félix Tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosango na transparence à peine tu signes qui avenant neuf na Pelenko et bien ça qui paye sur l'état 25 millions de dollars tu veux 10 millions tu check on a disposition et bah tiens ils en a disposition il y a territoire à Mwanda donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils à Kala ils à Makambo tu veux que le bas juste tout ça va de côté pour toujours banga pour nos mamboka où y a Kala ils à Kala et que ça a marqué juste un boko où y a Mukumutamba papa fait sur qui là au Kamba
bato bazutu na makambo na bazoloba po bayoka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolobani netando ya Kinshasa kokende ti na lac Mai Ndombe ezali kasi na bisika mosusu bo simba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo otanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu
ya répéter sur une chose cela ba bloc examiné bloc wana bloc 25 et bandi banda valet de l'antelé et keti na Mai Ndombe za mumene kona ko extra peto et za kate fuba ko extra ona kata kinga kati ba ko sala ko ta Mai Ndombe c'est le même bloc wana za problème te za ba biloko to zo landa penate le plus important pour na biso to lingi to ko ko attribuer ba to ba to kabu pour population biso a ko ko bénéficier na ba ressources na yi
mayel nini bozwi po akosa kongote po tolobaka mingi ata gagnant bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambo tali ba bloc pétrolier ya mbosaki na monsieur Gertler ou isalamaki kala zalaki kokosa kongo tout ça elo nini siko bozwi mayel nini pona ba kosa kongote
yango dans deux temps tu peux répéter ndeko oui, salamez et salamakakala. Bapel d'offres et salamakate, bapel sakango de gré à gré. Les autres, ça, bapel d'offres et ça transparent. Oui, tenez pas de cogetler et ces zones dans le domaine public et zappé dans le cadre de la bloco tout de suite dans le d'offres. Les choses ont changé, le système a changé et ça régime moussoussou, mon conditionnement dans mon moussoussou, dans la vision moussoussou. Donc, oui, salamakale, vous savez, mais souste.
Pour total angonga, ce qui va sali, vous sali va appel d'offres, bon, beléli batubaya, sima ba koya ba kusomba pona ba bandeau bimisa pétrole kozwa tango nini poto ebi na kala pe balobaki likamu ndengo na na makambo etali kote Ituri to sala
le temps où ko sala exactement dans l'ensemble appel d'offres banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système alamo e kozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois après yango auto ko pona et du temps ba matre donc il y a un délai pour tout mais que ça la main n'a moins le banc ou pour population quoi que se retrouver
bah on doit utiliser la pétrole quand tangouni
comment
tangouni n'y bat pas que vous êtes là que pétrole est bimine à ma belle et à Congo
donc on est au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois nous tant que les banques ont besoin de madame de beaucoup de programme et ça
bon au bisika le col à bas Ituri pétrole les apes kuna mingi na côté à bas yaba nord Kivu et si kabitoum bezali bisoum bezali kaka
Mais pas c'est ça que Bino va décotant besoin poser question besoin poser quand la question besoin tourner quand autour à ma parc mais bitumbe beta makuna wana besoin bengate wana besoin tourner mais ce qui va tomber dans le pétrole est comme un problème.
Ezalaki ministre ya ba hydrocarbures ya RDC Didier Budimbu na koyambola na kolimbola pona maimatali obimisi petrol na ekolo Congo Democratique topesi matondo na Marius Munga na Max Firmin Kuya Weda na Peter Andley basunga kibiso ezalaki babino edi sango.